faccio sonnego si am, ho sveminta del corpo che canto la flor, flor dell'am, inter mie feram. La cinvenuce mi, aula grec, aula franca, e canto con mi. Persa ma voce, e viranta del cor, e speranto. Alla nord ci la spinderà tem, cai la eres in espruzzo se le not esperante. Esperanto, jen la tempo esperanto.
Yen Radio Esperanto en la cadre de Radio Libertaire Ogdek Nao Komok Varmega Erzoi téléphone numéro 011 Gvardek 3 Sabdek 1 Ogdek Nao Gvardek. Donc Radio Esperanto dans le cadre de Radio Libertaire sur 89.4 MHz et notre numéro de téléphone le 01 43 71 89 40. Kun iom da malfruo ni komencas tiun elsendon kaj en la elsendejo Michel, Dominique kaj Jean. Kaitui mi lasas la parolon al Dominique qui avas ion por presenti.
Saluton, do bonan novan jaron, bon farton, kai humanistain bon desiron 2006. Au hodiaŭ mi tuj legos tekston pri filosofio politika kaj viv konceptoj de Georgo Lagrange en lia verko. De Vinko Markov en Senacieca Revuo 133 de septembro 2015. Georgo Lagrange partoprenis foje al la agado de la libera pensula fraccio de SAT. Do, antaŭ preskaŭ unu jaro mortis kamarado Georgo Lagrange. Fidela satano de 1947. Pri tio raportis nur reconcise la junia numero de senaciulo, en kiu estas menciitai inter liai diversai activezoi lia verkista agado, kun preseraro pri lia literatura plum nomo Sergio Elgo. Pro tio che li mem restis dum pli ol quindec jaroi fidela membro de SAT, cae che li tre bone comprenis la culturain cae clerigain celoin de nia associo. Ciel attestas liai articoloi pri lanti, cae lia portata laboro en SAT amicaro, mi supposas che lia vidpunto tiu rilate ne estis tro malproxima al mia, cae che mia maniero extuti la problemon ne tro perfidos liain ideoin. En la comenzo de la sesdecai iaroi li publicis serion de articoloi en senescienza revuo pri moralo, religio cae vivo, ciui indicas che iam tiam li profunde pripensis la temon. La plei grava el ili titolicis religio cae moralo. Li tie provis respondi la jenan demandon: se Dio ne existas, kial agi por socia progresso? Ancao multain articolon li tiutempe publicigis en sinaciulo pri organizai aferoi o sociopoliticai temoi. Mi pensas che l'esperantista liberpensulo della libera pensula fraxio de SAT, che l'ago e che la penso de Georgo Lagrange estis tre grava por SAT kai la socia movado. Mi esperas che vi estos curiosa kai interesita pri tioi temoi. Mi tiu jaro kiel la lasto estas necesa che la esperantistoj kunigas SAT kaj satamikaro. Bonvolu vivi la satanan liberecon. Ĝis revido.
Ĉu vi traduku?
Ah, mi tradukos, pardonu, jes. Bonjour, bonne année, bonne santé, mes vœux humanistes pour 2006. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte au sujet des concepts de la philosophie politique conceptuelle de Georges Lagrange dans son œuvre de Vinko Markov, écrit dans la revue de SAT, Senatsietsa Revuo, 133 de septembre 2005. Georges Lagrange a participé quelquefois aux actions de la fraction de la libre pensée de SAT. Il y a presque un an, le camarade de Georges Lagrange mourait. Il fut un fidèle membre de SAT depuis 1947. À ce sujet, le numéro de choix de Sénat Siulo en a fait un résumé dans ce numéro-là, dans lequel il était mentionné parmi ses différentes activités son œuvre littéraire, ainsi que l'ensemble de ses œuvres qu'il signa sous le nom de plume
Sergio
Helgo. Il resta fidèle plus de 50 ans en tant que membre de SAT, et il a très bien compris les aspects culturels et
la clérigaille. les aspects éclairants, si on voilà, peut dire.
Éclairants des buts de l'association.
Oui.
Comme le peuvent attester ces articles au sujet de Lanty, Eugène Lanty, et pour son action au niveau de SAT et aussi de SAT Amical. Je suppose que son point de vue à ce sujet n'est pas trop loin du mien, car ma manière d'étudier le problème n'est pas trop loin de ses idées.
En fait, ouais.
De ses idées. Au début de ses 60 ans, il a publié une série d'articles dans Sénatière Rouveau au sujet de la morale, de la religion et de la vie, qui indique que comment il en parlait à ce moment-là. Il y pensait profondément et ardemment à ce sujet. Le plus important de ses œuvres s'intitulait « Religion et morale ». Il essayait de répondre à cette demande « Si Dieu n'existe pas, quelle action pour le progrès social ?» Aussi, de nombreux articles ont été publiés dans Sénature au sujet de l'organisation de certaines affaires et aussi de thèmes sociopolitiques. Je pense, comme libre penseur espérantiste de la fraction libre penseuse de SAT, que l'action et les pensées de Georges Lagrange étaient très importants pour SAT et le mouvement social espérantiste. J'espère que vous serez curieux et intéressés au sujet de ces thèmes. Et cette année, comme l'année dernière, il est nécessaire que les espérantistes rejoignent SAT comme SAT Amicaro. Vivez la liberté de SAT. Au revoir. Merci.
Ella spegulo riverò, pur vogin estis vatanta, e mil da nocto somera, chiam venis la blanca mateno, malas veris la luno de blu, la virbovo siene da reno, rectis turmis andau e con blu. La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj por pura dum la nokto elmovis. La odora papa reĝo kaj la pruno, bien parfumas la kamparon moe plej. Rosmareno de montaro al grande lider, las telefoj ĉiuj falas en arĝento. La virbovo kiu ekamis la lunon, kaj forkuras dum la nokto elmovis. La odora papa veto kaj la pruno, kien parfumas la kamparon monte. Rosmareno ne montaro al grande river, la stelleto in cinque panas en argento. La virbovo pura cega, cae de brava genero. Memorajon de la luno, conservas el lacor. La luno dun nocto alvenas, en la profunda infinita. Bovo cimbatas caes plenas, inter la braccio e cascita. Mezzo de river speculo, dum la luno en dormo non spira, la
per modo chi è il bar di uno. Chi lo riguarda sta triste soffira. La virbovo chi vuole camista l'uno, ca in fortuna ratum la nostro e lo vei. La odora pappa vedo ca in la pruno, chi in parfumas la gambaro con i plei. Rosbarreno de montaro a la grande river, las teles soy sin lumbanas en argenta color. La vierba oscura llega, cae de tapa de nebo. Mi morazo en el alumno, conservas en la cor. Lai, 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 la, 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 la. Marreno di Montaro al grande river, las teleto in cintumbanas en argenta color. La virbo pura negra cae de brava guerrero. Mi morajo en el anudo conservas en la cor. Mi morajo en el anudo conservas en la cor. Mi morajo en el anudo conservas en la cor.
Pite. Iom la mara pite, mi comprenas.
Yes, yes, dankon. Do nun ni reprenas nian elsendon. Vi ĵus aŭdis kanzonon de Jomo sur tiu compact disco Jomo Friponas, La Virbovo kaj la Luno. Eh bien, Le Taureau et la Lune, une chanson de Jomo, hein, Jomo Friponas. Jomo joue le fripon donc sur ce compact disque. Do yen kaj nun mi lasos la. Yes, yes, yes. Kaj nun mi lasas la parolon al ci, Jean, ĉar estas io nova en la elsendejo.
Ĉu tiu ĉi kanzono estas traduko de franca kanzono? Le Taureau et la Lune, mi ne konas tiun kanzonon en franca lingvo.
Ankaŭ mi ne.
No, ne estas nu traduko de la titolo.
Sed ĉu en la franca estas tiu titolo?
Laŭ mi ne.
Ne, mi ne konas ĝin.
Laŭ mi ne estas kreaĵo.
Yes. Ah, do.
Eble, yes. Do nun, Jean, si havas ion por prezenti, yes, iun por prezenti, ĉar estas novaĵo en la elsendejo, ĉiam en Radio Esperanto okazas io nova subite, kaj nun estas invititino kiun ni devas prezenti kaj intervjui.
Oui, nous, effectivement, j'ai eu hier soir un message, comment dire, de Franck Bourgeois, qui loge actuellement une chinoise, donc qui désirait rencontrer des espérantistes, et j'ai proposé effectivement qu'elle fasse un tour par notre station de radio. Donc elle est arrivée avec une amie française aujourd'hui. Donc ni ricevis persone do per ret messaggio informon que ni amico Franck Bourgeois acceptis tininon cheli au cessi. Quando fakte mia amico diris che ci volis renkonti esperantistojn, kaj do mi proponis che ci venu al nia esendejo, Do jen
ĉuĉuci aŭ eble ci jam konas ŝian nomon kaj se ne, do ni tuj petos ke ŝi mem prezentu sin, ĉu ne? Jes. Tu si bonne audace min, char.
Yes, mais c'est une facture. Mais ravas tri idées en sam tempe.
Ah, voilà. Il y a inter collisia, c'est lui à capo.
A un nous là, cette facture, mi cherchas mi a une vorto in que do facture mi. Do, minesse en caros.
Kai tiu ĉi tri vortoj volis samtempe eliri el via buŝo kaj kompreneble ne eblis.
Mi tute estas konfuza. Do, do kiel fakte mi devas devas do fakte mi estas en rolo tute nekutima por mi. Do fakte de konduki aŭ ni diru estri la intervjuon kaj mi tute ne spertas en tiu afero.
Ne konduku nur parolu. Ne konduku nur parolu kaj la vortoj.
Sed fakte mi devas fari, mi havas taskon por fari kaj mi tiun taskon mi tute fakte. Mi tutte mal sperta spigi.
Ah.
Do.
Es Michel anche wel pu.
Do, yes, fateni una ravasi in vitina. Ci tie che do. Mi nur scias che si sta stina, mi nur voilà si iom pli.
Yes, oni povas demandi ŝin. El kiu parto de Ĉinio ŝi venas.
Jes, unue.
En kiu regiono de Ĉinio vi loĝas? Ĉu en Ŝanhaj aŭ mi ne scias, estas grandega lando.
Do?
Jes, alproksimiĝu.
Jes, dankon.
Unue. En la nomo de mi mem kaj Ŝanhaj ke samjedanoj. Mi dankas vin ĉiuj geesperantistoj de franca kaj mi estas tre ĝoja kaj honora renkontiĝi kun vi ĉiuj geesperantistoj. Mi prezentu mi mem iom. Mi nomiĝas Jiang Xiaofeng.
Jiang Xiaofeng.
La ĉina letero Jiang estas rivero. Xiao estas mateno. Kaj Feng estas montpinto. Montpinto. Kaj mia nomo estas unu bela pentraĵo. Ĉu vi komprenas?
Do estas la bella rivero de la Monto Pinto en la mateno.
Yeah. Oh, estas... mia patro estis pentristo.
Ah!
Do.
Artisto, do.
Fonto en la Monto Pinto. Matene.
No. mia patro... esperis che mi povas bone kreskas kaj en la estonteco fariĝas la uzata persono por mia lando, por mia familio, sed mi ne sukcesas.
Sed kiun laboron vi faras?
Mi antaŭe mi estis laboristino. Kaj faris la peco da brakhorojo.
Tre fajna kaj preciza laborado.
Ne. Ordinara laboristino.
Ne teknista.
Ne fama, ne teknista, nur ordinara. Mi naskiĝis naskiĝis en Ŝanhajo kaj vivas en Ŝanhajo.
Kaj depost via naskiĝo certe vi konstatis ke Ŝanhajo laŭ tio kion oni ĉi tie scias, Ŝanhajo multe ŝanĝiĝis depost kelkaj jaroj, moderniĝis kun grandaj domegoj kaj tiel plu. Kiam vi naskiĝis, verŝajne la urbo ne estis kiel ŝi ĝi estas nun.
Dum pli ol dudek jaroj nia urbo Ŝanhajo disvastiĝis tre rapide kaj ŝanĝis multe. Antaŭe multaj eksterananoj vizitis Ŝanhajo, vidis multaj malnova domo, kaj nu multaj alta kontraŝoj staras.
Jes, jes.
Eĉ mi ne konas la nova Ŝanhajo. La nova vojo, la nova domo, mi ne konas, ĉar mi ĝenerale laboro kaj hejmtasko.
Kaj por loĝi en tiuj grandegaj domoj, ĉu multaj homoj gajnas sufiĉe da mono por loĝi en tiuj apartamentoj, loĝejoj kaj tiel plu tre modernaj?
Nuntempe multaj homoj volas aĉeti nova domo, sed
la salajo
ne estas tiel multe. Do ili aĉetas nova domo, bezonas la helpo de banko.
Prunton de banko.
Banko poste ili redoni la mono al banko.
Yes. Do ili devas labori dum multaj jaroj por repagi.
Multe laboras, laboras. Multaj jaroj.
Yes.
Do. Yes, ĉu estas multaj esperantistoj en Ŝanhajo?
En Ŝanhajo la membro de asocio estas ĉirkaŭ pli ol cent, sed la lerta esperantistoj malmulte.
Komence vi diris ke vi estas mallerta en Esperanto, sed mi tute ne konsentas pri tio, ĉar mi opinias ke vi bone elturniĝas en la Esperanta parolado, kaj se ĉiuj francaj esperantistoj ne pli malbone ol vi parolus, mi estus ege kontenta.
Mi interesiĝas pri la diversaj lingvoj. En mia juneco mi lernis angla lingvo, germana lingvo, kaj iomete
japana lingvon.
Sed nur Esperanto mi uzas multe.
Yes. Do vi tute pravas.
Do mi kvankam mi lernis germana lingvo, estas bone, sed mi ne uzas ĝin. Do nun mi eĉ forgesas ĉiuj.
Ankaŭ mi ŝatas la germanan lingvon. Mi studis ĝin kiam mi estis juna, antaŭ multaj jaroj, en la gimnazio. Kaj ankaŭ mi studis la japanan, la anglan, la hispanan, la italan, sed mi povas iom elturniĝi kaj paroleti en diversaj lingvoj, sed ne flue paroli, kaj tion mi multe bedaŭras, ĉar mi tre ŝatas tion. Kaj en Esperanto tamen mi iom pli bone povas babili, kaj tio estas très agréable.
Nur Esperanto offeras la penchanto konatiĝi kun alilandanoj.
Yes. Kaj dum multaj jaroj estis aliaj, sed en Francio estis teatra trupo, kaj mi teatrumis en Esperanto kun aliaj amikoj dum dudek kvin jaroj proksimume, kaj teatrumi en Esperanto estas grandega plezuro, ĉar kiam estas en la salonego, kiam estas 200, 500, 800 homoj venante de dekoj da landoj, kaj kiam la tuta homaro en la salonego reagas al repliko, oni diras: ah, nun mi ridigas okdek landoj, naŭ mi timigas al la homoj de kvindek landoj, kaj tio por la aktoro estas grandegega plezuro.
Ĉu ne povas iomete resumi en franca lingvo?
Oui,
je sais pas, son nom c'est Rivière de la Monte.
Xiaofeng. Les accents sont pas bons, hein. Vous savez, il faut préciser qu'en chinois, pour ceux qui savent pas, il y a 4 accents.
Oui.
Un accent montant, un accent descendant, un accent plat et un accent descendant montant. Et alors, suivant le ton, l'accent qu'on met sur la voyelle, le mot change tout à fait de sens. Alors, pour une bouche française, c'est pas toujours évident. Mais enfin, prononcez votre nom. Prononcez un nom de nove. Là, con bona china accento. Jiang.
Jiang estas signifas rivero.
Oui, la rivière. Jiang signifie rivière.
Ciao estas mateno.
Ciao, c'est le matin.
Feng estas Mont Pinto.
Le sommet de la montagne. Mm-hmm. Alors, maintenant, à vous d'assembler ces trois mots pour faire une belle expression poétique. C'est un très
beau tableau.
Un beau tableau.
Son père était peintre.
Le père de notre ami était peintre. Alors, évidemment, on n'est pas étonné qu'en chinois, il ait pu lui donner un aussi joli nom. Quand un artiste s'exprime, il s'exprime même dans ses affaires personnelles. Bon, qu'est-ce que je disais comme
On a parlé de la ville de Shanghai qui a augmenté de taille, que ce soit en hauteur ou en largeur, par sa nombreuse population, et qu'elle-même avait connu la ville, disons, période antérieure.
Et qu'elle ne reconnaissait même plus toute la ville, parce que depuis 20 ans, elle avait beaucoup changé. Et alors, oui, c'est ça, oui, j'avais posé une question pour savoir si dans tous les immeubles modernes...
Qu'elle était née à Shanghai aussi.
Oui, elle est née à Shanghai, oui. Et si dans tous les immeubles modernes, les gens qui y habitaient avaient les moyens de s'offrir les logements dans ces constructions très récentes, et elle disait qu'ils travaillaient beaucoup, qu'ils étaient obligés d'emprunter et après de rembourser. Enfin, ça, on s'en doutait un peu que tout le monde n'avait pas les moyens d'acheter un immeuble moderne comme ça tout de suite.
Même ne serait-ce qu'un appartement dans cet immeuble.
Oui. Un appartement. L'immeuble complet, ça, c'est bon pour les nouveaux milliardaires chinois qui existent. Estas nun sufiĉe da novaj miliarduloj en Ĉinujo, homoj kiuj gajnis amasegojn da mono. Kapitalistoj kiuj gajnis multe da mono. Oni aŭdas pri ili ĉi tie, kaj oni legas artikolojn en ĵurnaloj, ili konstruas palacojn kaj kreas diversajn entreprenojn.
Tiu ĉi problemo estas malfacile
respondi. Yes.
Kompare kun alia lando, en Ĉinio ankoraŭ havas multaj Ne malriĉulo. Sed ilia vivnivelo ne estas alta. Riĉulo nur estas malmulte.
Jes, estas nur malmulte. Komencas esti kelkaj kiuj laŭ la kapitalisma sistemo gajnas multe da mono.
Eble havas iom da.
Jes, estas iom da.
Iom da.
Tre malmultaj, sed tamen iom.
Oui, il y a très peu de gens très riches en Chine, mais ça correspond à ce qu'on entendait. Ce qu'on entend ici est que la plupart des gens ne sont pas dans la misère, mais ils sont pauvres, ils ne sont pas riches. Et elle a bien insisté là-dessus. Alors, ça aussi, c'est un peu ce qu'on pensait d'après les informations qu'on a ici.
Bah je crois qu'il y a notre...
Oui.
Bonjour, j'aurais voulu intervenir sur son appartement. Donc j'ai eu la chance de visiter puisque elle m'a accueilli. Alors c'est un joli appartement, un F3 avec du parquet, une salle de bain à l'occidental, avec une douche, du carrelage, c'est très joli. Et en fait, ils ont acheté cet appartement sur plan il y a quelques années. Ils ont déménagé il y a 2 ans. Et j'ai cru comprendre que ça serait maintenant, ils ne pourraient plus acheter que la cave. Vu le changement au niveau des loyers. Donc eux, ils l'ont acheté sur plan il y a peut-être un peu plus de 10 ans.
Donc c'était pas trop cher.
C'était moins cher. Mm-hmm. Ils disent que maintenant, ils ne pourraient plus. Et en fait, pour financer cet appartement, son mari a vendu une grande collection de timbres. Ah. Vous pouvez la questionner.
Oui, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour nos auditeurs qui d'un seul coup ont entendu votre voix, voilà.
Oui, bonjour, je m'appelle Jeanne Precioso, je suis du sud de la France, mes parents parlent espéranto, moi presque pas, et j'ai eu la chance d'aller en Chine lors du congrès espéranto accompagnée de Céline Bernard, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jiam Xiongfeng.
La source du matin du sommet de la montagne. Bien, non, mais... yes, nia mikino jus diris al mi que en via logeio vi acetis gin sur desegno antao quelcai iaroi cae que nun vi ne povus plu aceti gin car la presoi multe altigis cae que via ezo devus vendi por pagi gin marc collecton une collection de timbres posso
mi ne comprenas iom
ne vi havas belan loĝejon ŝi diris mi ripetas nur en Esperanto kion ŝi diris en franca lingvo. Do, ŝi diris ke vi havas belan loĝejon kun banĉambro moderna kaj tiel plu, kaj ke vi aĉetis ĝin kiam ĝi ankoraŭ ne estis konstruita. Vi aĉetis ĝin sur
laŭ plano
kaj ke tiam vi pagis unu prezon, sed ke de tiu momento ĝis nun la aĉetprezo de tiu loĝejo multe kreskis kaj ke nun vi ne plu povus aĉeti ĝin, kaj ke por pagi ĝin tiam via edzo devus vendi tutan
collection
de brief de letter
postmarcoin
de brief marco.
Yes. Mia loĝejo estas iom moderna kaj bela kompare kun aliaj.
Yes.
Luksa domo ne estas tia. Sed la costo jam crescas multe. Do mi estas felice
Oui, oui, oui. Vi bonne profitis la occasion.
Ja, ja, ja. Se nu, mi ne povas aceti tiu domego.
Oui, notre ami confirme que maintenant elle ne pourrait plus du tout acheter ce logement. Elle le trouve très bien et qu'il est même mieux que certains autres logements dans des immeubles modernes, et elle est très contente de l'avoir acheté à ce moment-là et de l'avoir, parce que maintenant elle ne pourrait plus du tout se l'offrir tellement les prix ont monté. Disons que ce phénomène se produit un peu partout sur la terre. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Ça, c'est moi qui le dis, mais je crois que de plus en plus de gens le pensent parce que c'est un fait mondial. Mais enfin, bon, le problème n'est pas là. Faris la demande pri la nombro de esperantistoi.
En Shanghai.
Oui, j'ai posé la question s'il y avait de nombreux espérantistes à Shanghai. Il y en a environ une centaine, et qu'elle utilise l'espéranto pour. En fait, c'est la langue qu'elle utilise le plus de fois par rapport aux autres langues qu'elle a apprises, dont l'anglais, l'allemand et un peu de japonais, et qu'en fait, elle a quasiment un peu oublié l'allemand faute de pouvoir l'utiliser, et que en fait c'est l'espéranto qu'elle l'utilise le plus.
Sed mi devas aldoni, ĉu vi ne opinias ke laŭ la gramatiko ekzemple esperanto estas multe pli facila ol la angla, la germana, la japana kaj tiel plu?
Yes.
Kaj mi pensas ke tio estas granda avantaĝo, ĉar en Esperanto tuj kiam oni konas iom da vortoj aŭ da gramatiko, oni rapide povas relative bone paroli. En la aliaj lingvoj estas multe pli malfacila.
Ja. Ĉar mi interesiĝas pri la lingvo leno.
Yes.
Mi opinias multe lerni diversaj lingvo estas helpe.
Yes.
Ekzemple mi antaŭe mi lernis angla lingvo, germana lingvo, do helpe mi lernas Esperanto. Samtempe lernante Esperanto, mi instruis alianoj lerni Esperanto. Do tia stilo helpas mi altiĝas mia nivelo.
Via nivelo, yes.
Do ekde 2002, la jaro 2002, mi ek akceptis eksterlandanoj kiuj vizitis Ĉinio aŭ Ŝanhajo. Do dum la praktikado mia nivelo estas iom kreskas.
Kaj ĝi daŭre estas kreskanta.
Ja. Nur praktiko povas altigi la lingva nivelo.
Yes. Kaj ĉu la fakto ke vi konas Esperanton ankaŭ helpas vin kiam vi studas aliaj lingvoj?
Lernante Esperanto, mi opinias tia frazo estas similas germana lingvo, tia vorto estas similas angla vorto.
Estas similaĵoj.
Kaj mi pensas aliflanke ke ĉar Esperanto estas tre et lasta lingvo ĝi estas malrigida lingvo. Oni povas por el alia lingvo oni povas esperantigi ĝin. Por clarigi, oni povas esperantigi iun ajn lingvojn pli facile. Ekzemple, se mi parolas france aŭ germane, por esperantigi ĝin, tiun frazon mi povas en Esperanto trovi similaĵojn aŭ frazkonstruojn. Kio ne estus ebla kun aliaj lingvoj, ĉar oni povas en Esperanto, se mi povas diri, preskaŭ paroli kiel en la alia lingvo. Oni povas laŭ la ordo de la vortoj kaj tiel plu, oni povas pli facile kongruigi Esperanton en la alia lingvo ol se oni farus ekzemple germane kaj france kaj ankaŭ tio estas avantaĝo laŭ mi, kiam oni konas Esperanton, tio helpas por la studado de aliaj lingvoj.
Do mi konsentas via opinio, sed mi ne praktikis tio opinio, ĉar mi antaŭe lernis angla lingvo.
Yes.
Sed mi opinias unue lernas Esperanto, poste lernas alia lingvo, tio estas bona metodo.
Estas helpo. Yes, ĉar mi renkontis diversajn personojn de Ĉinio, de Japanio kaj tiel plu. Kiuj esperantistoj, kiuj diris al mi, pere de Esperanto mi pli facile kapablis lerni la aliajn.
Yes.
Mere na urbe. E fai na bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Merenda urbe, e fai na bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Gaia lulilo de placia e canzone della homaro l'animo e ci accanto privia i unes privia i pella il virino mirenda urbe de faina bre mirenda urbe coro de mia Brasil. Merenda urbe de faina bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Rava giardeno de carai memori, e amoi sube hella luno, che la felice nascidio en vi, urbo de revoi cae lumoi. Merenda urbe de faina bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Merenda urbe de faina bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Merenda urbe de faina bre, merenda urbe, coro de mia Brasil. Merenda urbe, urbet ez zain abril, mirinda, mirinda urbeg, koro de mia Brazil.
Jen, bone, nijus, Michel, nijus audis kanzonon de Nicolin, kai la tiu titolo, la Esperanto, yes, shainas, la Esperanto knabino. Et bien donc, après Nicolin...
Ni, dans rigou la interview de Nia Mikino, mi estis petata transdoni annonson, ocase de semaino de amicetso, Jean-Louis kaj Ginette Texier proponas kunmanĝon ĉe malnova stacidomo Montparnasse. Do estas sabaton 18 de februaro. Do mi donas la informon nun, ĉar la 18 okazos baldaŭ. Do sabaton 18 de februaro en Café Lef, comme la bière du même nom. L'OE Fofo E Hoc Plazzo Decoc Junio 1940. Je répète tout ça, que à l'occasion de la semaine de l'amitié, Jean-Louis et Ginette Texier proposent un repas en commun près de l'ancienne gare Montparnasse. Alors notez bien, samedi 18 février 2006 bien sûr, au Café Lef, L-E-2-F-E, Café Lef, 8 place 18 juin 1940. Et alors, si vous voulez téléphoner, c'est le 01 45 48 99 34. Alors je répète, 01 45 48 99 34. Alors le rendez-vous à 12 heures précis, et il y a, alors là je ne vous donne pas parce qu'on n'a pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de l'émission, il y a un détail pour les différents repas. Et, mais alors le menu est à 21 euros tout compris, et on paye au début du repas. Donc 21 euros tout compris, samedi 18 février au Café Lef, 8 place 18 juin 1940, à côté de l'ancienne gare Montparnasse. Voilà, alors on pourra, Michel, vous donner, je répète, le numéro de téléphone, oui. Le 01 45 48 99 34. Alors voilà,
Alors Michel, puisque on est un peu dans les... Michel, on est un peu dans les annonces avant de finir donc l'interview, parce que ça tourne très vite.
Alors
et 19h va arriver.
Vous avez noté tout ça, alors je termine là-dessus et on reprend l'interview notre ami.
Je fais une annonce aussi, Michel. Alors, avant la date que tu as donnée, le samedi 4 février, donc il va venir très vite, à 17h30, au Café littéraire La Marine, ça choisit le roi. On vous en avait déjà un petit peu parlé il y a 15 jours et la semaine dernière. Eh bien, le rapport Grain sera présenté en conférence par André Cherpillot. Alors vous retenez cette date et puis vous nous téléphonez ici pour le numéro de téléphone. Les réservations sont obligatoires. Voilà. Donc on continue notre émission.
Oui, moi je voulais faire une toute petite annonce aussi sur un repas qu'il y aura dans les Yvelines de la Libre Pensée, et je ferai une conférence sur la Libre Pensée et l'Espéranto le samedi 28 janvier. Si vous êtes intéressé à venir manger ou entendre, vous pouvez nous appeler ici, on vous renseignera sur ce sujet-là.
Bien. Alors, ok, pour la segvo des...
Yes. Ĉu vi parolas multe da foje Esperanto en Ĉinio? Kiom da esperantistoj vivas en Ĉinio?
Ĉi tiu numero mi ne scias, sed esperantistoj vivas en Ĉinio aŭ en Ŝanhajo? eble pri ol unu cent.
Yes.
Ili ofte contacti con
in Shanghai o
con Esperanto.
Cent in Shanghai in Cinio vinne havas do fakte vinne havas precizan nombron. Se fakte
Mi volo si
en
ĉu vi ŝatas Parizon?
Yes.
Kaj io fakte io mirigis vin en Parizo.
Io mirigis?
Yes. Pri la stratoj, pri la pavimoj sur la stratoj.
La konstruaĵo antikva mod.
Yes.
Antikva konstruaĵo.
Oni ne tamen antikvaj, sed tamen plurjarcentaj.
Malgraŭ ke la konstruaĵo estas antikva, sed nun en Ĉinio, en Ŝanhajo, multaj nova konstruaĵo laŭ la stilo de franca antikva.
Yes, fakte oni faras to stratojn laŭ la stilo de
le 19e siècle,
ne? Fakte en Ĉinio oni multe transformas la urbojn laŭ maniero de Haussmann, sed ne ĉiam laŭ la stilo. Fakte Haussmann en la deknaŭa jarcento fakte multe detruis domojn en Parizo por rekonstrui poste kaj rekonstrui grandajn kaj larĝajn stratojn.
Tio kion vi diras en Ĉinio, ke oni konstruas moderne laŭ la malnova Pariza stilo, sed ĉu estas nur la ekstera aspekto de la domoj aŭ kio, ĉar mi supozas ke en la modernaj domoj estas modernaj instalaĵoj en Ŝanhajo.
Do ankaŭ en Ŝanhajo multaj homoj loĝis ĉe la malnova domo kaj tiel malgranda,
sed
tiel multe da homoj loĝis kune kun.
Yes.
Do poste konstruis multaj domo, nova domo, kaj la foniĝis la vivo stilo, sed pli kaj pli multaj homoj havas multe da monoj, ili petas plej bone konstruaĵo. Do multaj moderna konstruaĵo staras kaj multaj stiloj laŭ la eŭropa stilo konstruigis.
Yes, la Europa stilo de klasika domoj aŭ de tute modernaj domoj, ĉar eĉ en Eŭropo la plimulto de la konstruaĵoj datumas de kelkaj jarcentoj. Ili ne estas tre novaj. Interne nun oni modernigis ilin, sed laŭ la ekstera aspekto estas ankoraŭ la belaj fasadoj kiel oni faris antaŭe.
Dum kelkaj jaroj multaj moderna konstruaĵo staras, sed oni vidis tia stilo estas sama, do la antikva konstruaĵo estas nova.
Ah, yes, oni conservis la antikvan stilon por konstrui modernajn domojn.
En Ŝanhajo multaj antikvaj aĵoj nun fariĝas moderna.
Yes.
Ekzemple multaj antikvaĵo vendejo aperas.
Ah, des magasins d'antiquité, oui.
Ah, dans Rotterdam.
Spéciale pour l'extérieur. Il y a des antiquaso.
Ah, donc, yes, yes.
Do, aperas la mortaille. Antiquaso, vai deo.
Antiquaso, chinai.
Yeah.
Por exterlandanoi. Yes, et certe, tio vanditjas multe, char... fakte la turistoj tre ŝatas la malnovaj aĵoj kaj objektoj. Yes.
Des pli malnova, ju pli bone.
Yes, kaj ju pli multe kosta.
Yeah.
Yes, tio ekzistas ĉie, estas same. Donc notre ami nous disait que à Shanghai, de plus en plus, c'est des constructions modernes qui sortent de terre, mais que les prix augmentent, bien sûr, et que comme il y a progressivement des gens qui ont un petit peu plus de moyens financiers, que maintenant on commence à vouloir des maisons dans des styles occidentaux, comme ci, comme ça, autrement, et que petit à petit, comme elle a dit avec humour, on construit des constructions modernes en style ancien. Vous voyez, ça se produit dans d'autres pays qu'à Shanghai, d'ailleurs, parce qu'on aime beaucoup avoir des belles façades qui datent de temps plus anciens, avec un intérieur maintenant qui fait appel à toutes les installations modernes. Et puis, de quoi on...
Il y a des boutiques
d'antiquité.
Oui.
Et que maintenant, les boutiques d'antiquité prolifèrent de plus en plus, et qu'il y a de plus en plus de touristes et d'étrangers qui achètent des antiquités chinoises. Et évidemment, plus c'est antique, plus ça coûte cher. Mais ça ne vous surprendra pas non plus. C'est un phénomène général. Les très vieilles choses coûtent très cher. On le sait, ça. Et alors, je suppose que les Chinois doivent en profiter, et les touristes aussi. Oui, pri la pavimoj
en Parizo, sur la Plaza Concorde, exemple.
Au Champs-Élysées.
Au Champs-Élysées. Ah, yes, c'est
ce pavimoj sur Champs-Élysées.
Sur Champs-Élysées, né, c'est sur la Ambao Plaza. Donc c'est une concorde qui est une stella plazzo et stas pavimoi.
Yes.
C'est sur la Champs-Élysées, sur Champs-Élysées, stas neniu pavimo.
Ne plus estas, jam de longue mine.
En fait, sur plazzo Concorde, c'est encore multega.
Historiae.
Estas encore en Pariso, quelques stratos qui n'estis facte donc facte qui ou estas tiel facte qui un bon qui ou estas trop malgrava et qui trop facte qui ou une onion caronne asphaltis.
Yes, sed mi mi devas diri che
fakte oni konservis pavimojn fakte ankaŭ en multaj stratoj de Parizo.
Jes, sed
oni ne kovris ilin per per asfalto.
Jes, sed mi pensas ke se oni tion volus fari, multaj homoj protestus, ĉar la pavimoj kiuj estas nun ne estas la pavimoj de antaŭ dekoj da jaroj, kiuj estis tre malkomfortaj. Ili estas ĝenerale belaj pavimoj kaj sur kiuj oni povas veturi. Se oni volus meti asfalton ĉien, mi demandas min, ĉu ne nur en Parizo, sed eĉ en aliaj urboj, mi supozas, ke multaj homoj grumblus, ĉar estas tio apartenas al la urba dekoracio, se mi povas diri, tiuj pavimoj. Do tio povas esti surprizo por persono kiu venas de eksterlando kaj al kiu tiuj pavimoj povus aspekti kiel malnovaĵo, sed ĉi tie la tre malnovaj, malkomfortaj, malbelaj pavimoj malaperis.
Ne ĉie, ne ĉie. Mi konas ankaŭ straterojn kie ankaŭ
en Parizo ili malaperis. En la norda Francio pli kaj pli ili estas malaperantaj.
Jes, sur vojoj.
Sur vojoj, do. Ne, sed tiuj modernaj, se mi povas diri, pavimoj estas laŭ mi sufiĉe ŝatataj de la homoj. Do pro tio mi supozas, ke ankoraŭ dum multaj jaroj oni vidos ilin.
Jes, bone. Voilà, c'est pas une question de les aimer ou pas, Michel. Je pense que les pavés, ils sont laissés dans des lieux historiques. Voilà, hein, comme dans le Nord, hein, dans le Nord, et bien sûr, notamment sur Paris-Roubaix, quand il y a cette course cycliste, les pavés, on les remet même aux endroits où ils étaient retirés, parce qu'il y en avait, et où, historiquement, on veut les garder. Voilà, bon.
Oui, mais ça alors, et puis quand on fait la course Paris-Roubaix, c'est un obstacle de plus pour les coureurs. Non, mais ça, c'est autre chose.
Il y a tout ni pour que nun fini tiunel sendon do parolante pri nia invititino tirante do eble si desiras demandi las foyer tru
ne sed ni pavas on i diris antaŭe ke vi intensas viziti Toulouse-on
e kiam kiu tato mi fo eos Toulouse-on.
Ah oui, elle demande à quelle date elle ira à Toulouse.
Vers le 20.
Vers le 20.
Ah, vers le 20.
18-20, ouais. Je sais pas.
18-20, oui.
Mm. Oui, donc notre ami doit aller à Toulouse, c'est une très belle ville.
Ouais.
Barcelone. Ouais. Barcelone après. Mais Toulouse est une très belle ville et il y a des espérantistes très compétents là-bas. Et elle ira chez une amie que certains parmi vous connaissent, c'est Jeanne-Marie Cache. Donc je pense qu'un grand nombre d'espérantistes qui sont à l'écoute la connaissent, et alors certainement qu'elle pourra visiter le Toulouse, qui présente beaucoup d'intérêt. Et voilà. Elle reste longtemps à Toulouse?
Elle aura peut-être le temps de revenir, non? Ou ici,
non,
à la radio, pourquoi pas, non?
En fait, son programme est de descendre quelques jours à côté de Nice dans la famille Precioso, après
d'accord,
Suzanne Marie Cache, et ensuite elle a une amie à Barcelone et un espérantiste à Barcelone qui avait fait un tour de Chine sur 80 jours et qui l'a refait il y a, je crois, 2 ans, et elle voulait lui rendre visite. Je ne suis pas sûre qu'elle puisse revenir sur Paris. Son projet de voyage n'est pas encore tout à fait établi. La seule chose qui est sûre, c'est qu'elle doit quitter Paris le 8 février. Mais je ne sais pas si c'est un direct de Barcelone-Paris ou si elle s'arrêtera quelques jours à Paris.
Et puis d'ailleurs, à Toulouse, il y a encore 2 radios qui ont des émissions en espéranto aussi.
Voilà, sinon, l'accueil vendredi prochain, à nouveau, si vous avez encore d'autres questions, si je pense que ce serait très intéressant qu'on puisse encore, au moins pendant une bonne heure...
Ah, non,
parler.
Non.
Yes, do tu do nun ni estas preskaŭ la fino de nia elsendo do la traktado estas tu ni amikino povos
vendredi prochain elle sera plus là.
Yes, yes, si si flugos do si iros al Toulouse post kelkaj tagoj.
Yes, al la sudo de Francio, yes, kaj poste en al Barcelono, yes.
Do
do ni dankas. Di dankas ŝin kaj ankaŭ Josiane Preciozo qui vous bénisse kaj
Danki.
Yes, yes.
Je sais pas, j'ai, je dois avoir, mais je sais pas si j'ai ça sous la main. Je savais que on dit cheche.
Cheche.
Mais j'avais une autre phrase, enfin bon, c'est pas grave. Mm-hmm.
Mm-hmm. On dit merci.
Ji sarevido.
Ji sarevido. Zai jian.
Zai jian.
Zai jian.
Zai jian.
Zai jian.
Jian.
Dopo. Ji sarevido.
Ji sarevido.
Yes, jian kon. Ji sarevido.
Zai chang kang she. Mult grandan dankon, ne? Zai chang kang she.
非常感谢。
Tout est dans le ton, hein, effectivement, ouais.
非常感谢.
Tout est dans les tons.
Thank you very much.
Thank you very much.
Do dankon, gis venonta semaino.
Yes, yes. Gis venonta semaino.
Yes, kai denove dankon. Gis.
Thank you.